Розділ третій. На скрижованні каля палаца Делла Канчелерія дорогу Гусовському заступив чоловік у одзенні Пахолка. «Сіньора хоче бачити цього давній знайомий». «Я спішаюся», – нетерпливо відказав поет. Переживши безсонну ніч, якою уявлення засяліло самими змрочними образами і малюнками, він знов керувався до мецената. Гусовський хотів обогнати незнайомця, де той не відставав. «Тут близько, і мой господар не затримає сеньора надовго. Я шукаю сеньора уже другий день». «Може, гетія пошуки нейким чином пов'язаные з ягоним сьогоднішнім клопотом?» Однак Гусовський помилився. Слуга провів його праз пыльные покої покинутого дома і сонячної анфілади. Поет трапив у сутонне за тяжкими разбленными дзвярыма. За стола, што мясціўся пасярод прыцемнага пакоя, падняўся гнуткі чорнабароды чалавек у вішнёвай аксамітавай камізэльцы з багатым гафтам, і Гусовскі пазнаў свайго даўняга зласліўца з троцы. Пахолак знік, і Гусовскі агледзіўся. Вокны пакоя былі схаваныя за цяжкімі запавесамі, на стале гарэлі тры свечкі, побач з пёрамі стаяў зялёны келіх з цёмным віном. «Я маю копію вашай новай паэмы», – без уступу паведаміў строцы. «Я прачытаў яе». «Вялікі гонар», – заўважыў Гусовскі. «Здаецца, раней сеньор паэт не губляў часу на чытанне маіх вершаў». Яны по-ранейшему стояли один супраць другого. Тонкий стан господара был стягнуты паском, на яким висел корт. «Сеньор Вителиус рекомендовал вас, як славутого паляўнічага, які аднойчы нават выратаваў саму королеву», пустивши кпіну мимо вушей, своим завсёдным менторским тоном казав далей строцы. «Цяпер я ведаю цану рекомендациям гэтага пасла без дзяржавы. Я ніколі не быў і, спадзяюся, не буду у вашай Альбарутэніі, але нават мне вядома, што статак бізонаў, якія насяляюць вашы дзікія лясы, водзіць не самец, а саміца. Гэта пацвердзіць любы супляменнікаў сеньёра паэта. Сам же сеньор поэт у своей поэме сцвярджае адваротное. Дзіўная помылка», — пераможна скончыў строцы. «Направду», — погадзіўся Гусовскі, — «статак водзіць зубрыца, але я маю надзею, што моя поэма ўсё-такі не настаўленне паляўнічым, а нешта іншае. У поэзіі свае законы і свая праўда». Адказам была крывая усмешка, і Гусовскі з тугою зразумеў, што ўсё адно не здолее растлумачыць гэтаму чалавеку, навошта ён зрабіў важаком не зубрыцу, а зубра. Аднак у сэрцы не было звычнай варожасці, было шкадавання, і разам з ім нечаканае пачуццё іхняе, яго і строцы лучнасці. Яны належалі да аднаго свету. Няхай строцы ўсё жыццё пісаў халодныя паэмы, нечым падобныя да зграбных, але мёртвых слігаваных статуэтак, зробленых на старажытны ўзор. Няхай так, але ж ён, гэты строцы, пацвельваючы смерць, застаўся тут сярод чумы, і на ягоным стале таксама пёры і стос паперы. Няхай сабе ён зноў зводзіць падрахункі, але ж замест таго, каб уцякаць ад пошасці, ён чытаў песню, Яны маглі працягваць спрэчку, маглі перайсці, як здаралася раней, да абразаў, ды ў гэтыя поўныя дыханні смерці дні яны незалежна ад свае волі і нават насуперак ёй былі адзін аднаму апорыю і падтрымкай. Я заўсёды меркаваў, амаль прыязна прамовіў Гусоўскі, што паэзія гэта не набор прыгожых статуэтак, якія можна паставіць на стале ці над камінам. Паэзія мусіць дапамагчы чалавеку будаваць храм сваёй душы і ўладару, і людзям нізкага звання. Храм душы. Строцы адпіў з келіха добры глыток. Храм душы заміж Божага храма. Сеньор паэт ўжо трапіў у павуцінне адступніка Лютэра. Не, я не супраць храмаў. Прыгажосць заўсёды абуджае добрыя пачаткі. Дакрануўшыся да ўзнёслага, людзі робяцца лепшымі, але я ведаю, што дух чалавека збавіцелю даражэйшы за самы багаты сабор. Што да Лютэра, дык на чале новай царквы стаіць воўк у авечай шкуры. Сэрца падказвае мне, ён пралье столькі крыві, што хрысціянскі свет яшчэ жахнецца. А параўноўваючы малое з вялікім, без сувязі з ранейшым, зласліва зазначыў гаспадар, сеньор паэт бессаромна спісвае ў Вергілія. Гусоўскі не стрываў і шчыра засмяяўся. Вергілій, як мне памятаецца, суадносіць цыклопаў і пчол, а я козла і зубра, прамовіў ён скрозь смех, які на хвіліну вызваліў яго ад усіх цяжкіх клопатаў. Сеньор Строцы, на жаль, клопаты не дазваляюць мне і далей атрымоўваць асалоду ад нашай размовы. Але хачу, каб вы ведалі, што ў гэтае ранне вы вылічылі мяне ад самоты. Зямныя турботы не павінны цікавіць нас, фанабырыста сказаў Строцы. Мой дух ужо вольны ад іх. Яны развіталіся халадней, чым сустрэліся, аднак Гусоўскі быў удзячны Строцы. Ён з задавальненнем застаўся б. Але ж у адрозненне ад гаспадара ён меў на зямлі яшчэ шмат клопату. Насамперш ён не мог памерці і забраць у магілу сваю паэму. Ды сёння найгалоўнейшым было для яго іншае. Ён павінен быў уратаваць жанчыну, якая прынесла, і ён прачуваў, яшчэ прынясе ягонай душы столькі болю, што яго хапіла б ні на одно жыццё.